Skipler adatly bir radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 9-njy ýanwary. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärin. Bir näçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorlukly tolgunçluklardan soň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz erine jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüni ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aň togullugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobady tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki ýedek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýolbaşçylygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyllap häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik görüpesinden çekilip döwlet ýolbaşçylygyny Tokaýewe geçirilýäri Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýolbaşçylygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly emellerler bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri beren bolmak ähtimally garadak saklamalara belli bir derejede esas berýär. Rus resmiýleri 9-njy ýanwarda Şweýsariýanyň Jenewa şäherine geçiriljek gepleşikleriň öň syrasynda Washingtonyň we Brüsseliň eden işaretlerinden lapkeç bolanlyklaryny aýtdylar. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow Moskwanyň bu gepleşiklere umýtly garamaýanyň sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänini aýtdy. AK tam resmileri Amerikan ve Rus diplomatlarının 10 yanvarda olacak esas duşluklarını geçirmelerinden odal, belki de 9 yanvar akşamı Jeneva'da başlangıç gepleşik geçireceğini aydiyarlar. Jeneva'da geçirilecek strategik ve hopsuzluk gepleşiklerinden son 12 yanvarda Orsiyet ile NATO ağdalarının maslahatı geçirirler. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasının Viyana'daki duşluğu olsa 13 yanvarda geçirirler. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına Abaşa, Ukrayna ve Orsiyet kemiriyar. Duşluklar tapkırı Ukrayna'nın terketinin olayına Rus koşunlarının yerleştirilmek neticesinde en çemek hepte doğam eden kapma karşılıktan son mümkün oldu. Rus harbi güçlerinin terket yakasında toplanmağı Moskva'nın Ukrayna yine hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler güçlenirdi. Aktam'ın yukarı dereceli resmisi 8. yanvarda Washington'a jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borçnamı olmaz dedi. Yönü bu resmi Abaşa resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe gidişlik kazanmak mümkünçülüğünü öwrenip bilerse pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yolbaşçılığında hükümeti açıçan tanqid eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tanqidlerinin ulu akımına ve onun hopsuzluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faydullah Celal 8. yanvarda Kavulla köyüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun ayı Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklarını aýtdy. Hukuk ve siyaset ilimlerinin profesörü 20. noyarda televizyonda görkezilen Gönü Aýlym gepleşiginde Talibanyň metbuat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tanqid etdi. Men kavurlaki her kıyagday sebepli adap çekerini Celal aýtdy ve Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda ve söz atlygyny boğmakda aýpladı. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hopsuzluk nähili ýagdaýda. Hiç kim hiç sat aýdyp bilmez dip, ol Talibanyň metduat wekili Naimi Gölü diýip atlanyrdy. Bu sözler Naim Celal'ın akıl taýdan sagdynlygyny sorag astyna alyp, onuň kommunistligini öňe sürenden soňra aýdyldy. Celal'ın bu sözleri aýdýan wagtynda klipleri sosial mediýada ýaýradylyp, köp owanlygynyň alkyş aýtmagyna sebäp boldy. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Tepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyny alýardy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diyen atlen, çap edilen havarlar çekker. Türkmen terketçiler ulen Taliban sövüşçülerinin arasında çakmış kollu. Hakimiyetler mektep yangını bilkaslayın dörödüldü diyer. Deslapkı derine gaz sızmalarına ısaret ediyer. Türkmen sahanlı doğruların karanırkı yine yokorlanıyor diyen atlen çap edilen